Ku baca ta'awud dan basmalah, lalu ku ucapkan. Ku basuh tanganku, ku sucikan kedua tanganku. Ku basuh mulutku, ku sucikan lidah dan ucapanku. Ku basuh hidungku, ku sucikan penciumanku. Ku basuh mukaku, ku sucikan wajah dan penglihatanku. Ku basuh lenganku, ku sucikan perbuatanku. Ku basuh telingaku,